Ef snúum okkur aftur að náttúrunni og náttúrulífinu, hvað segir mér af álfum og huldufólki í Mosfellssveit hér á árum áður? Manstu eftir slíkum sögum?
Já, sko, á þessum árum frá því að ég kem hingað upp í sveitina innan um sveitafólki hér og fram yfir 1930 þá voru ekkert útvarp, bara sími og þá var allt þetta marga starfsfólk sem hér var, það gerði þessi ýmislegt til skemmtunar og það bæði sagði draugasögur, álfasögur og fórum með, var hæði kvöldvökur og lasu kvæði og upp úr bókum og ég man vel eftir því skömmu eftir 1930 að það barst hingað bókin Salka Valka og þá voru hér heimiliskennari á Reykjavík, krakkarnir í Reykjahverfinu voru það mörg að það var skóli hér, svona barnaskóli og Ingibjörg Jónsdóttir frænka mig, þetta voru ungt fólk og vel gefið og opið fyrir nýjungum og þá var þessi saga lesin hér á kvöldvökum. En það mamma uppgötaði svo að við krakkarnir vorum stundum að hlusta og henni líkaði það nú ekki alls kostar því að sumstaðar þótti Halldór Kiljan nokkuð orðkvaddur og jafnvel alveg ljótur og ekki beint barnahjal sem hann var að skrifa um. En þar kynntist ég fyrst skrifa um Halldór Laxness og hafði verið mér mjög hugleikinn og skemmtileg að lesa úr þeim bókum. Þó ég sé alls ekki bókamaður og texti sem er í bundnu máli hefur oft ekki fest vel í mig. En texti í óbundnu máli hefur oft betur við mig að rekja hann heldur en í bundnu máli.
Þannig að þú kannt kannski ekki þulur og kvæði úr gamalli tíð hér?
Nei, ég held að ég hafi verið þannig barn að ég var með hugann við útivistina og minna við bænalestur og þulugerð og lestur gekk mér afskaplega illa að læra að lesa og bækur voru svona á sérstaklega kvæði voru nú ekki mitt fag. En hitt verði ég að segja sér að Halldóri Helgasyni til hróss að honum tókst að láta okkur hermingabörnin 1934 að læra 30 sálma fyrir herminguna. Og það, þeir sem ekki komist fram úr því, já, voru á nippinu að ná hermingunni. Ekki við sko til næði hermingunni, það man ég vel. Já. Og það þótti ekki mikið, en nú þykir það mjög ólíkjöndum að við sem hafa lagt á okkur.
Var þetta stór hópur sem fendist saman þegar þú fendist?
8 krakkar.
Manstu hverju það voru?
Já, 8 krakkar voru fremd 1934 og svo 9. út í Viðey sem komst ekki í land og var fremdur daginn eftir á annan í Hvítarsunnu út í Viðey, sér að halda fendi hann. Það var Kristófer Eyjólfsson í Laxnesi, það var Sólveig Sigurðardóttir í Lambhaga og það var Málfríður Einarsdóttir í Kollafirði og það var Þór Skaftason held ég hann hafi verið á Blikastöðum, það var uppeldissonur Magnús á Blikastöðum og ennvantar með Klara Klængsdóttir kennari hér við skólan áratugi og þá er ég komið með 7 og vantar með 1, það er ég sjálfur.
Já,
og 1994 þá gerðum við reisu í kirkjuna, heilsum á prestinn og minnast þessa, þá voru 6-10 ár síðan við fermdumst og þá var þarna gleymi ég líklega einni konu. Þá voru tiltæk, við vorum 5 sem mættum á staðinn og þá vantaði okkur Málfríði, hún var, vildi ekki koma, Sesselía Gunnlaugsdóttir, Silla Gunnlaugs, hún var út í Danmörku og Þór var látinn. Og þarna koma 8, sko.